Året 1823. I havnebyen Trondheim kommer båter med korn, kaffe, tobakk og sukker opp Nidelva, søroveratt med fisk, tre og kobber i lasten. I gatan springer unger, de hopper unna hestekjærene og sprett forbi fulle menn som sparker tomme glassflasker bortover brostenene. Flasker som en kort stund var fulle av brennevin. Se for deg at en av dem familien din. Hjemme venter fem unger, og du må jobbe tidlig og sent for å få pengene til å strekke til. Som dagarbeider tar du på deg arbeid fra dag til dag. Du bare nødt til å ta de oppdragene som kommer.
Og dagarbeidere, de stilte seg opp på bestemte plasser i byen, og så kom formennene i de enkelte handelshusene og plukket ut dem de ville ha til for eksempel å laste og losse et skip.
Men også denne måneden blir pengene drøkket opp av mannfolka i familien.
Mannfolka, de var ikke arbeidsdyktige etter lunsj i alle fall.
Men nå ser du en mulighet. Du har samlet sammen det du har av sølv og smykker og går i sparebanken. Der leverer du det som pant, og tilbake får du en 20-kroning. Da skal det holde en liten stund til. Eliten i samfunnet mente at de fattige brukte pengene på en ufornuftig måte.
Vi brukte pengene på alkohol og hor, men takket være sparebanken så skulle da pengene geleides inn på en mer fornuftig måte.
Det var et voldsomt behov for å starte en sparebank.
Dette fortellingen om Sparebank 1 SMN. Du lytter til podcasten Bank Bank, en historie om 200 verdifulle år. Mitt navn Klara Skovro Thoresen.
De som startet Trondheim Sparebank var jo medlemmer av borgerskapet embetsstanden, som hadde en sosial samvittighet, som hadde en interesse for utviklingen av byen, og som naturligvis var inspirert av en bevegelse som på denne tida feier over Europa og til dels Nord-Amerika.
Det her Terje Brattberg, byhistoriker i Trondheim, som forteller om den gangen Singsaker var en gård, Ila en forstad, den gangen Nidarosdomen bare så vidt sto der, i ruiner, herja av fem branner. Men Trondheim var på vei oppover. Handelen blomstret til både 11 000 mennesker i byen, et tal som skulle vokse raskt. Den tyske geologen von Buch hadde rest gjennom hele Norge og sa at Trondheim var den vakreste byen han hadde sett. Langt penere enn Kristiania. Folk flest var tjenestefolk eller dagarbeidere uten fast jobb. De hadde det vanskelig. Det usikkert hvor mye og om det jobb å få. Du ung og sterk, så blir du som oftest plukket ut til arbeid, men ikke om du gammel. De var skurekoner, fattige skomakere, kjøpmenn, men også søkkerike gullsmeder. Det de rike og mektige kjøpmennene som har den økonomiske makten. Blant dem Jakob Roll.
Stiftsoverrettsjustitiarius, det vil si lagmann i dag.
Jakob Roll var av den gamle skolen. Du kan jo prøve å se han for deg med grått hår og skjegg nedover kinnene, hvit skjorte med stående krage som nesten pakker inn ansiktet, et halstørkle knytt stramt rundt kragen, mørk jakke med bremmer, samt Olavsorden på venstre bryst, den han får som belønning for mange år som embedsmann. Han en rik og mektig mann, godt kjent i byen, og han bor i et av Trondheims flotteste hus, Rollgården, med 7 stuer på rekkeåra. Og glad i selskapligheter som Hanne, huset Jakob og kona, kjent som fru Justitia, storslagne fester, hvor det blant annet blir servert 28 retter.
Han var jo byens fremste dommer og en god jurist.
Jakob Roll blir den første direktøren i Trondheims Sparebank da han sammen med 4 andre av byens beste menn blant annet den rikeste kjøpmannen, opprette banken den 26. mai 1823.
De gikk inn med nesten 1600 spesidaler.
Den dag I dag tilsvarer 1600 spesidaler rundt 400-500.000 kroner. Det mer enn hva de klarte å samle inn til sparebanken I Kristiania, I Bergen, København og til og med Stockholm. Hva var så spesielt med Trondheim?
De her Trondheimskjøpmennene hadde god økonomi, og embetsmennene like så, for de har jo gifta seg med arvedøtrene til kjøpmennene. Og man vet at det trønderske næringslivet, det hadde jo tre bein å stå på. Du hadde fisk, trelast og kobber. Og det gjorde at det ble bygd opp kjempestore formuer, og de har råd til å gi til gode formål også.
Gode formål som for eksempel stiftelser for de vanskeligstilte. Det var derfor bedre kår for de fattige I Trondheim enn det var de fleste andre steder. På et tidspunkt så var det så mange stiftelser at byen til og med ble kalt «de milde stiftelsers by». Myndighetene ble faktisk bekymret for at fattige fra hele Skandinavia skulle strømme til byen, fordi det var så mange goder for dem her. Formålet til de fem mennene som startet banken klart.
Det var jo å fremme sparsommelighet, og man ville fremme flid, og man ville fremme sædelighet.
Sparsommelighet for å gi folk en mulighet til å legge seg opp penger. Flid handlet om å oppmuntre folk til å jobbe og starte egen bedrift. Kjøpmennene hadde jo vært avhengig av børsene I Hamburg I hundrevis av år nå, og de ønsket å frigjøre seg fra tyskerne. De trengte en ny og lokal motor I byens næringsliv. Og sedelighet, det går på drikkinga.
Alkoholisme var jo et enormt problem I 1820-årene. Stortinget har sluppet hjemmebrenninga fri I 1816, og alle brente. Og mannfolka, de var ikke arbeidsdyktige etter lunsj I alle fall.
På 1820-tallet drikk nemlig voksne menn dobbelt så mye alkohol som de gjør I dag. De aller fleste menn drikk, og mange drikk veldig mye. Ofte blir de voldelige, og det går utover familien hjemme. Det var et veldig synlig samfunnsproblem. Byens beste menn, med Jakob Roll I spissen, vil prøve å gjøre noe med det her. De gir derfor sparebanken et ekstra ansvar I samfunnet. De tenkte som så at hvis arbeiderne setter penger I banken, så kanskje de ikke drikker opp hele lønna si.
Et sosialpolitisk eliteprosjekt.
Lars Fredrik Øksendal professor I økonomisk historie.
Det samfunnets beste som forteller de fattige hva de skal gjøre.
Men da sparebankene kom, ble de først og fremst et redskap for dem som hadde noe å spare.
Det jo ikke de fattige. Det var middelklassen og de mer velbeslåtte.
Og når de bedre stilte satt sparepengene sine I banken, så var jo ikke det små beløp. Det ble etter hvert betydelige summer inn I Trondheims sparebank.
Det førte at bankene ble større, og bankene tjente gode penger, og etter hvert så ble de viktige institusjoner I kraft av seg selv.
Frem til nå så var det pantelånerne I byen som hadde lånt ut penger til fattigfolket. I bytte mot et ur, noe sølvtøy eller kanskje en badestamp. Men de hadde skyhøye renter.
Og mange bysparebanker, også Trondheim Sparebank, gikk inn I dette markedet gjennom egne låneinnretninger, som da lånte til de som var I en økonomisk situasjon hvor de faktisk måtte stampe noe for å overleve. Og de gikk inn og presset ned rentene I det markedet.
De som hadde mest behov for kredit, det var kjøpmenn, redere og håndverkere med større bedrifter. Dermed ble banken viktig for stadig flere enn bare de fattige. Men banken var likevel viktig for Trondheims småsparere.
Det var blant annet en som satte inn en ort hver lørdag. Og en ort, det en femtedel av en spesidaler. Men han fikk da en premie. Etter å ha satt inn noen år av banken for sin gode sparsommelighet. Og så det veldig mange kvinner, enker, koner og tjenestepiker som begynner å sette penger I banken.
Og nå skal vi tilbake til der vi startet. For et av formålene med Sparebanken var å få folk til å spare pengene sine i stedet for å bruke dem opp på alkohol. Og de mange kvinnene som var blant bankens første kunder, det var kvinner som så fremover og som ville spare seg opp penger til de ble gamle eller til en krise. Så langt tenkte jo ikke menn, for de var opptatt med å drikke. På den måten gjorde Sparebanken det mulig for kvinner å sikre seg økonomisk før hele lønna gikk med til hjemmebrent.
Og det er interessant fordi at banken gir da kvinner en selvstendig mulighet til å gjøre noe med økonomien. Og kvinner ble jo ikke myndig før i 1848.
Banken ble altså til noe mye større enn det Jakob Roll og kompani så for seg da de gikk sammen og stiftet Trondheims Sparebank. Og formua, den vokste seg stadig større. Etter hvert kom ideen om at banken burde bruke en del av overskuddet til samfunnsnyttige formål, og i flere år kom det forslag til hva banken kunne støtte. Og år etter år ble forslagene nedstemt. Men i 1847 gikk et forslag igjennom. Da mente politimester Batsman at banken kunne bidra til en tvangsarbeidsanstalt.
Slik at man hadde et sted hvor man kunne plassere byens alkoholister og slabbedasker og dagdrivere, slik at de da uten lov og dom kunne tvinges til å lære seg å arbeide. Brutal sosialpolitikk, ikke sant? Dette er på en måte den brutale linja av utgaven av dagens arbeidslinje, da. Det sier noe om en måte, hva oppfatter byens beste menn som satt i direksjonen og for forstanderskapet i Sparebanken som byens største problem. Jo, det var alle alkoholikerne og de arbeidssky i Trondheim, men her bidro da Sparebanken til å løse det problemet.
Og det store prosjektet for Trondheims Sparebank blir restaureringen av Nidarosdomen. For etter at en sten raste ut fra høykoret og landet på alteret under en gudstjeneste i 1833, så var folk redd for at hele domkirka skulle rase sammen. Etter staten er Sparebanken faktisk den største bidragsyteren til oppbyggingen av Nidarosdomen.
For det første sier det noe om at de ønsker å ha en sentral rolle i noe som er viktig for byens uttrykk. Men det sier jo ikke bare noe om det, men det sier noe om at dette er aktører som ønsker at Trondheim skal framstå i en nasjonal sammenheng ved å gjenreise nasjonalhelligdommen.
Trondheim Sparebanks rolle i samfunnet ble jo stadig viktigere. Banken utviklet seg og ble en solid sparebank som hvert år siden fortsatte å gi til en mengde formål. Trondheim Sparebank har vært helt essensiell i betydningen av å utvikle Trondheim som by.
Det er enkelt å si at det siden 1823 bare har gått oppover, og kalle Trondheim Sparebank en suksesshistorie. For det er jo det. Men det har vært nedturer, og flere av dem. I neste episode...
Det tok jeg innover med når jeg så en artikkel på første siden i Dagens Næringsliv, hvor det stod at et eller annet i retning av at denne mannen har med stort bilde av meg skal skaffe x antall 100 millioner for å berge Sparebanken Midt-Norge, stod det. Skal jeg det?
Du har hørt den første episoden av serien Bank Bank, en historie om 200 verdifulle år, som er laget av Maria Isabel Jøsok Bjørngård og meg, Klara Skovro Thoresen. Ansvarlig for podcasten er Sparebank 1 SMN. Kjenningsmusikken er komponert av Gjermund Larsen.
Vi i Sparebank 1 SMN bruker overskuddet vårt til å gjøre Midt-Norge til et enda bedre sted å bo. Derfor står vi last og brast med folk, næringsliv og frivilligheten i regionen, som Møre og Romsdal Røde Kors og prosjektet Fellesverket Dragen.
Et værested mellom skole og hjem, midt i Ålesund sentrum, Sparebank 1 SMN har virkelig gjort en forskjell for oss. Kulturscenen I samarbeid med kommunen tilbyr fargespill hvor vi får lære om sang, dans og musikk fra hele verden, med lydstudio og dansøvinger. Ikke bare det, vi har Amiga hvor jentene kan bygge nettverk, oppleve og lære nye ting. Så hjertelig takk til Sparebank 1 SMN som har trua på oss. Sammen gir vi ungdommer et fantastisk, gratis og rusfritt tilbud.